Thor, i dag der skal vi møde en, der har været elev i en virksomhed, men vil du ikke først lige fortælle lidt om, hvad betyder det overhovedet, at man er elev?
Jo, men det at være elev, det er, at man har et uddannelsesforløb, hvor man skiftevis er på skolen og i en virksomhed. Og så det, man lærer på skolen, skal man så lære at omsætte i virksomheden. Og på den måde fungerer det lidt ligesom, man kender alle mulige andre håndværkeruddannelser. Også så det her bare håndværket i at arbejde på kontorplads eller i dagens tilfælde mediegrafiker.
Og i dag, der skal vi høre om en virksomhed, som har haft rigtig, rigtig mange elever, men som ikke har været så gode til at tage hånd om de her elever, og har sat dem til at lave nogle ting, der slet ikke havde med deres uddannelse at gøre, faktisk. Er det noget, du har prøvet, Thor?
Ja, det har jeg prøvet nogle omgange, hvor særligt, da jeg har arbejdet som noget lærer og andet, men hvor man lige pludselig bliver sat til alt muligt andet, som rengøring eller oprydning og andet i den dur.
I dag der skal vi møde Kirstine, som er tidligere elev i en virksomhed, der dengang hed DanaWeb. I dag hedder den Group Online. Og hun vil fortælle om, hvordan tingene fungerede på den her virksomhed, og hvordan det var at være elev. Og så skal vi også høre fra Clara Elisabeth Hofritz, som er advokat i HK, om, kan man bare sige sin elevplads op, for eksempel, hvis man ikke kan lide det, der foregår. Du lytter til Et Fucking Arbejdsliv. Jeg hedder Augusta Palm.
Og jeg hedder Thor Ekberg Bunde.
Og vi er ungdomsorganiser i HK, og det betyder, at vi følger medlemmer af HK, mens de studerer og i deres første indtræden på arbejdsmarkedet. Kirstine, velkommen til. Og jeg kan starte med at sige, at Kirstine er ikke dit rigtige navn. Du har valgt at være anonym, men du er tidligere mediegrafikerelev hos det, der dengang hed DanaWeb. Vil du ikke starte med at forklare lidt om, hvad skal man kunne som mediegrafiker?
Jo, altså mediegrafiker er rimelig bredt. Vi skulle faktisk kunne lidt af det meste. Når man tænker grafiker, så er det jo meget digitalt og på computer, men vi skal også kunne print, koding af hjemmesider. Så det dækker ret bredt ud over det her felt, der ligesom går ind over grafisk designer. Og der hører det her medier så også i, som jeg siger, sociale medier, SoMe, som jeg sagde, kode hjemmesider osv. Så det er rimelig omfavnende i forhold til, hvad vi skulle kunne.
Mange forskellige retninger. Ja. Hvad gjorde så, at du valgte at blive elev hos DanaWeb?
Jeg var en af de få, som ikke fandt en praktikplads, inden uddannelsen gik i gang. Det er ligesom et krav, at man skal finde en praktikplads. Det gjorde jeg ikke, og da tid så kom til, at vi skulle i praktik, der endte jeg i skolepraktikken, som ligger ude i Valby. Og det var faktisk dem, der gav mig et jobopslag fra DanaWeb og sagde, vi tror, du vil passe ind her. Og det var så ikke kun mig, det var også 2 til 3 af mine andre skole- eller klassekammerater, som fik det her jobopslag, og så endte vi så med at søge det.
Hvad stod der i jobopslaget, man skulle lave i DanaWeb?
Der stod, at de lavede hjemmesider, og at vi primært skulle sidde og arbejde i deres egne interne program, og sidde der og bygge hjemmesider op for kunder.
Ja, og tænkte du til at starte med, at det passer jo sindssygt godt på det, du er i gang med at uddanne dig som?
Ja og nej. Altså, jeg skal jo kunne hjemmesider, men det omfavner ligesom ikke alle de ting, som jeg skulle kunne på min uddannelse. Men da jeg sad i skolepraktik, så er det begrænset, hvad man får af løn, og det vil ligesom gøre, at jeg vil kunne have lidt mere frihed, hvis jeg kom ud på en elevplads.
Og da du så kom derud og startede, hvad for nogle opgaver fik du så?
Jamen, først vil jeg faktisk lige fortælle om den her jobsamtale, jeg havde.
Ja.
Fordi jeg kom selvfølgelig ud til en jobsamtale med den chef i den afdeling, jeg skulle sidde for. Og der spurgte jeg hende selvfølgelig, hvad det var, jeg primært skulle lave. Og hun var faktisk ærlig fra starten, at jeg sagde, jamen, det du kommer til at sidde i, det hedder kunderådgivningen. Men vi ved også, der er nogle krav til din uddannelse, og derfor vil du kunne 1 dag om ugen, måske 2, sidde og lave hjemmesider for de her kunder, som du selv har haft i røret. Så hun meldte faktisk klart ud og sagde, at det er en anden afdeling, men vi skal nok sørge for, at du får det, du skal kunne, til når du skal tilbage på din skole. Og det valgte jeg så at sige ja tak til.
Men hvad for en følelse sad du så med efter sådan en jobsamtale, hvor du får at vide, måske 1 til 2 dage, kan du lave noget, der er relevant for din uddannelse?
Lige på det tidspunkt, der tænkte jeg faktisk, det var bedre end ingenting. Og ens mål er ligesom at komme væk fra den her skolepraktik. Fordi det, altså...
Altså, det var et nødvendigt onde.
Det var et nødvendigt onde, ja. Så jeg tænkte, om det er fint, altså 1 til 2 dage om ugen, hvis jeg kan sidde og få lov til at bygge hjemmesider, og jeg kan lære noget der om de her CMS-systemer, og lære, hvordan jeg bygger en hjemmeside op, og det med, at man skal tale med en kunde, en rigtig kunde, som har et ønske, det lærer man jo også noget af, hvordan man bygger det op efter kundens ønsker osv. Så jeg tænkte faktisk, at det var fint, og det var også derfor, jeg valgte at sige ja til jobbet.
Da du så sad i jobbet og havde, og særligt den her kundeafdeling, hvad for nogle problemer opstod der så der?
Altså først og fremmest, så levede hun jo ikke op til det, hun havde lovet. Fordi at jeg fik ikke min 1-2 dages hjemmeside og designopbygning. Jeg endte med faktisk at få en titel direkte fra første dag, der hed rådgivende projektleder. Så nu var jeg lige pludselig en projektleder.
Hold nu,
ja. Så jeg startede stille og roligt ud, men det endte faktisk med, at i den tid, jeg sad der, der endte jeg med at sidde med 80 kunder, som jeg selv skulle tage mig af.
Okay.
Og ringe op hver eneste dag og ligesom give feedback på, hvordan det gik med den her hjemmeside.
Og hvordan følte du, at det stemte overens med din uddannelse? Kunne du bruge noget overhovedet fra mediegrafikuddannelsen?
Altså, det var minimalt, hvad jeg kunne bruge, ikke? Og det, som jeg faktisk gjorde mest modstand eller oprør mod, det var, at jeg var blevet lovet de her 1-2 dage, hvor jeg rent faktisk skulle designe, og de kom aldrig. Og jeg tog også fat i min leder og sagde til hende, jamen, du har jo ligesom fortalt mig, at jeg skal have de her 1-2 dage. Hvor bliver de af? Hvorfor sker der ikke noget? Samtidig med det kom jeg jo fra skolepraktik, så jeg var ikke vant til at sidde og arbejde med kunder, og lige pludselig havde jeg 80, som ringede mig op, og som måske var sure, eller faktisk over halvdelen af dem var nok skide sure. Og de fik jeg ikke noget oplæring i. Jeg fik ikke noget oplæring i, hvordan jeg håndterede de her mennesker, hvis jeg fik trusler over telefonen, eller nogen gik over mine grænser. Der var det ligesom mig selv, der ligesom skulle lære at sige fra og finde ud af, hvad skulle jeg gøre. Og det, jeg fik at vide fra min daværende leder, det var, jamen, lige nu har vi så travlt, men de her dage skal nok komme, hvor I kan få lov til at designe.
Okay, så også selv når du gik til din leder med de her voldsomme trusler eller sure kunder, så var der heller ikke noget hjælp at hente der?
Nej, ikke rigtigt.
Hvad med, hvordan var kulturen ellers sådan på, i den her kunderådgivningsafdeling?
Det gik bare stærkt, ikke?
Ja.
Og det var også noget af det, jeg blev ligesom kastet ind i det. Jeg blev kastet for løverne, hvis man kan sige det sådan, fra første dag, ikke? Vi kørte med 200 km i timen, og det skulle gå stærkt, og telefonerne ringede, og der skulle faktureres, og der skulle snakkes med, og har du husket at tale med den kunde, og har du husket at gøre dit og dat? Så det gik fra et meget langsomt tempo til et meget hurtigt tempo. Og det var ret pres. Det var jo meget det her konkurrence-minded system, som de kørte derude, ikke? Hvor meget kan vi få faktureret? Hvor mange kunder kan vi få igennem? Vi havde en kæmpe tavle hængende på den ene væg, ikke? Med tal for dagen og vores navne, hvem der havde fået flest penge i kassen og sådan noget. Så det var et meget hurtigt farende miljø, ja, lige præcis. Ja. Og det gik meget, meget stærkt, ikke?
Og hvordan føles det at have sådan en tavle hængende over hovedet på sig, når man sidder der og arbejder i forvejen og har travlt, og altså 80 kunder for sig selv? Og
Kæmpe pres. Og jeg kan bare, huske, at min første sommerferie derinde, altså jeg kunne slet ikke slappe af min sommerferie, fordi jeg var simpelthen så stresset. Altså jeg kunne ikke tage mig til noget, og bare det der med at sidde og kunne kigge op på den tavle og kigge på en chef, ikke, der åndede ind i nakken og sagde, kom så, kan du så komme i gang med at få nogle penge i kassen? Altså det var fuldstændig vanvittig pres, der lå på en.
Vi skal introducere dagens anden gæst. Vi har Clara Elisabeth Hofritz med i studiet. Du er advokat i HK, og du ved en masse om elever og elevpladser. Hvad tænker du om det, som Kirstine har fortalt?
Jamen, jeg tænker, det er rigtig træls. Det er jo ikke meningen, at eleverne ikke skal lære noget, når de er i et elevforhold. Hele pointen med systemet er, at de skal have en uddannelse. Og at den dag, de er faglært, så kan de selvfølgelig det fag, de er uddannet til. Så det.
Er det normalt, det som Kirstine beskriver, eller er det en enkeltstående sag?
Det er... Altså, vi hører det forholdsvis ofte, måske ikke så grelt som det, Christine fortæller her, men vi hører ofte, at man bliver sat til at lave noget, som ikke har med uddannelsen at gøre. Og det er også i et vist omfang jo helt ok. Altså, det kan vi sådan set alle sammen komme ud for, at der kan være et eller andet behov for noget akut hjælp et eller andet sted. Jeg har selv prøvet at sidde i receptionen, også selvom jeg er uddannet som advokat, så har man nogle gange måtte hjælpe med at tage telefoner, og sådan er det. Selvfølgelig hjælper man, hvis der er noget, der brænder på. Men det er ikke det, som jeg hører, der bliver fortalt om her. Her der er det ligesom om, at man, jeg vil nærmest sige, man narrer jo eleverne til at tro, at de bliver uddannet til noget, som de slet ikke kommer i nærheden af, men bliver i stedet for brugt til en helt anden type arbejde. Og det er selvfølgelig ikke ok.
Nej, og måske i det her tilfælde, som Christine, så lyder det også om, at det at på den måde bliver de en del af sådan pengemaskinen i at blive sat i salgsteamet frem for at blive uddannet inden for deres område. Er det noget, man også ofte ser?
Jeg tror, det er specielt for den her virksomhed. Men der er jo ingen virksomheder, der ikke er sat i verden for at tjene penge, så selvfølgelig er det det, det handler om. Men sådan som det bliver fortalt her, så har det været vigtigt for dem at få håndteret deres kunder, og de har tydeligvis haft brug for nogen til at sidde og snakke med kunderne. Og det skulle man selvfølgelig have ansat nogle folk direkte til.
Har man nogle rettigheder som elev, hvis man så kommer ud for det her med, at man bare bliver sat til alt muligt mega random, som ikke har noget med ens uddannelse at gøre?
Ja. Altså, der bliver det lidt svært, fordi det er rigtigt, at man har sagt ja til at tage en uddannelse, og det er ligesom de forudsætninger, man er gået ind på, da man laver en kontrakt med den her virksomhed. Altså, elever er jo ansat ligesom alle andre lønmodtagere er på en ansættelseskontrakt. Og der har man selvfølgelig sagt ja til noget, og så hvis man så oplever, at det er noget helt andet end det, jeg har sagt ja til, så vil vi i det juridiske sprog kalde det bristede forudsætninger. Og der kan man godt begynde at diskutere, jamen, hvad gør man så? Skal man forsøge at rette op på det, eller skal man tage sit tøj og gå med det samme og sige, det var så ikke det, jeg havde lyst til, jeg skal finde noget andet. Og der er problemet for eleverne, at det er rigtig svært at finde elevpladser inden for nogle af fagene.
Ja, og Christine, oplevede du også det her med, at hvis der var dig eller nogle af dine andre medelever ikke var tilfredse med at for eksempel få jeres dage, at I så at frygten for så ikke at kunne finde en ny elevplads gjorde, man bare bed det i sig?
Ja, 100%. 100%. Det var nok en af de største grunde til, at man ikke bare tog sine ting og gik, eller sagde, det her, det vil jeg ikke være med til. Det var fordi, vi vidste, at de her elevpladser, de hænger ikke på træerne. Og når der var mange af os, som faktisk gik i en gruppe til skoleledelsen og sagde, prøv lige at høre, i forhold til det, hvor vi sidder, der er det ikke i orden, for vi lærer ikke noget. Og der fik vi ikke direkte, men indirekte også bare at vide, jamen, vær glad for, at I har en elevplads. Fordi de hænger ikke på træerne, og det er ikke bare til at få.
Nej, vi kunne også læse i HK Privats seneste blad, at det nærmest lød som om, at nogen blev rykket rundt, alt afhængig af, hvis man brokkede sig, så fik man færre eller flere dage inden for de her faglige relevante ting for ens uddannelse. Hvordan oplevede du det?
Altså, jeg kan huske det her med, at der var en masse frygt for, hvordan man agerede, og hvad man skulle sige, og hvordan man sagde det. Fordi det var lidt det her afstraffelsessystem, som du selv siger. Lige præcis den afdeling, jeg sad i, der havde vi nogle bestemte pladser. Jo tættere på du sad på lederen, jo mere i unåde var du ligesom. Og det var lidt en af de ting, man frygtede mest. Det var, okay, den her ene gang om måneden, tror jeg det var, der skulle vi rokere pladser, og hvis man, jo tættere man var på lederen, jo mere i bad standing var man, ikke? Så hele det her frygt med at skulle sige noget, eller skulle sige fra, eller sige, hey, hvad skete der egentlig med de her designdage, eller et eller andet, jamen, så kunne du risikere bare at få taget det hele fra dig, og så skulle du måske bare sidde og sælge. Det blev jeg sat til på et tidspunkt, fordi jeg havde råbt for højt omkring nogle elevrettigheder. Jeg kom til at sidde og være, vi sad to, som ligesom stod for alle eleverne derude, og det meldte jeg mig til. Og jeg kom så til at råbe for højt, og endte med at skulle sidde og sælge i 2 uger, og måtte ikke lave andet.
Okay, som straf, eller hvad?
Ja, det var en slags straf. Okay. Det jeg så fik at vide, det var, at jeg så fik provision af det, jeg solgte. Det fik jeg så ikke. Det er noget helt andet. Men det her er sådan et afstraffelsessystem af, at hvis du brokker dig for meget, jamen så kunne du ende nogle steder, som ikke var rare, ikke?
Nu det her med at sige fra, som du også gjorde, og så fik du så straffen med at skulle sælge i 14 dage. På et tidspunkt fik du så nok af det her?
Ja, det gjorde jeg.
Og hvad gjorde du så?
Jeg søgte selv aktivt efter andre elevpladser og gjorde, hvad jeg kunne der. Men jeg var så heldig, så jeg fik en heads up fra en veninde omkring nogen, der søgte en decideret mediegrafiker. Og det søgte jeg så. Og det endte med, at jeg fik det. Og der var det jo så, at jeg skulle... Nu snakker vi om det her med afstraffelse tidligere. Der skulle jeg jo så sige op jo og sige, at jamen, nu havde jeg fundet et andet sted.
Hvordan tog ledelsen det?
Ja, det tog de ikke særlig godt. Jeg fik i hvert fald at vide, at jeg ikke var velkommen tilbage i DanaWeb. Min daværende leder blev meget sur og tog det meget personligt, at jeg ikke ville være der, og sagde også decideret til mig, at hun tog det personligt. Og der blev jeg også placeret i et andet rum. Altså, jeg måtte ikke sidde med mine kollegaer længere. Jeg blev placeret i rummet ved siden af alene.
Altså i din opsigelsesperiode der?
Ja. Der skulle jeg sidde alene i rummet ved siden af ved mit eget lille skrivebord og min egen computer. Og til afdelingsmøder om morgenen, kan jeg huske, at jeg på et tidspunkt rakte hånden op, for jeg ville sige noget, og så fik jeg at vide, at du er her alligevel ikke mere, så det, du har at sige, gider vi alligevel ikke høre på.
Okay. Må jeg sige noget?
Ja.
Altså, det er jo super interessant, at du selv siger op, for det kan man slet ikke. Det er slet ikke muligt at sige op, og elever har ikke noget opsigelsesvarsel, så hele den del af det er faktisk lidt interessant også, at DanaWeb overhovedet accepterer det. Den eneste måde at komme ud af en uddannelsesaftale på, det er simpelthen, hvis der er misligeholdelse fra modpartens side. Og det kunne være, at du ikke lærer det, du skal lære, men der skal rigtig meget til. Vi har tabt mange af sådan nogle sager. Så der kan man godt... Altså, måske hvis vi virkelig sætter det på spidsen, kan vi godt trække den, om man så må sige, den sag hjem, sådan så eleven bliver trukket ud af sådan et uddannelsesforløb. Men så vil det være fra den ene dag til den anden. Der er ikke noget opsigelsesvarsel for elever, fordi hele konstruktionen er, at en uddannelsesaftale er uopsigelig efter 3 måneder. Så når du har været der i 3 måneder, så er den uopsigelig for begge parter. Og det betyder, at du kan kun komme ud af den. Altså arbejdsgiver kan selvfølgelig komme ud af den, hvis eleven tager kassen. Eleven kan komme ud af den, hvis arbejdsgiver ikke betaler den løn. Altså fordi så er vi ude i en form for misligeholdelse, som er mere, end man skal tåle. Men altså kan man faktisk ikke komme af med en elev, og eleven kan heller ikke komme af med arbejdsgiver, om man så må sige. Så på den måde er historien jo rigtig interessant, at DanaWeb accepterer en opsigelse fra en elev.
Og ved misligeholdelse, vil det så også være, at der ikke er noget fagligt relevant for den uddannelse, eller er det sværere at bevise i sådan nogle sager?
Det er nemlig lidt sværere at bevise, og det er der, hvor vi har nogle gamle sager i vores rygsæk, som vi ikke er så glade for, hvor vi netop har haft forsøgt os med at køre sager mod virksomheder, hvor eleverne simpelthen ikke lærte noget som helst. Og hvor vi har tabt sagerne, fordi man vurderede, at eleven på det her tidspunkt stadigvæk havde et halvt år tilbage af sin uddannelse, og i princippet godt kunne have nået det. Så det handler rigtig meget om at holde arbejdsgiver og virksomhed til ilden ved netop hele tiden at holde fast i den her praktikplan, som man skal sikre sig bliver lavet, når man starter som elev. Og så hele tiden få fulgt op på, hvor langt er vi med den her, kan jeg overhovedet nå de mål, der er i min praktikplan. Og hvis man på et eller andet tidspunkt erfarer, det når jeg jo aldrig. Nu er der 2 måneder tilbage. Jeg når jo ingen af de mål, der er i min praktikplan. Så vil jeg ikke udelukke, så kan vi godt gøre noget ved det. Det der udfordringen der, og det der, ja, hvor den bliver lidt sparet, det er jo, hvis man trækker en elev ud 2 måneder før eleven er i princippet er faglært, og siger, at eleven har ingenting lært, så er det samme som at sige, at eleven skal starte forfra.
Ah,
og det er der jo ikke, ja, særlig mange, der synes er sjovt. Der er ikke så mange, der synes det er sjovt, der har brugt 1,5 år på ingenting, og så heller ikke får sin uddannelse i hus, og så står i princippet og siger, nå, så jeg starter lige et forfra et andet sted. Det er heller ikke så fedt. Og der kan man sige, der er historien, vi har hørt der, her i dag, jo fantastisk, fordi det rigtige er jo aktivt at gå ud og finde sig en anden elevplads, hvor man vitterligt lærer det, man skal.
Hvad hvis man sidder og hører det her podcast og elev, og er et rigtig lortet sted? Fordi det er ikke så opløftende nyheder, du lige kom med, at man faktisk ikke kan komme ud af sin elevaftale. Altså, hvad skal man gøre?
Jamen, det kommer jo an på, hvad problemet er. Men step one, det er at tage fat i sin faglige organisation. Og så få dem til at hjælpe med Hvordan håndterer vi det her? Hvordan stiller vi krav til virksomheden? Hvad det end er, der er problemet? Hvordan stiller vi krav til virksomheden? Og når man ligesom har forsøgt det, jamen hvis ikke det hjælper, jamen, så må vi prøve at finde en eller anden løsning på, hvis eleven skal ud af elevforholdet, jamen så må vi finde en løsning på det. Og der er vi så dygtige, at vi godt kan gå i dialog med virksomhederne og finde løsninger på det. Det har vi jo gjort i et pænt tilfælde med DanaWeb også igennem tiden.
Og hvis det nu er en elev, der også hører det her, men der måske ikke lige er medlem af os for eksempel, hvad gør man så?
Jamen forhåbentlig er man medlem et eller andet sted. Og så går man til den faglige organisation, hvor man er medlem. Hvis man ikke er medlem nogen steder, så er man jo lidt på herrens mark, og så skal man jo selv i gang med at tage kampen med sine arbejdsgiver. Det er rigtig svært. Det er klart, at de faglige organisationer har noget mere ballast og noget mere erfaring. Og det er jo det, de er sat i verden for at hjælpe med. Og det kan være svært, når man er den lille mand på gulvet, og endnu sværere, hvis man er elev, fordi så har man ingen erfaring på arbejdsmarkedet. Man ved jo ikke særlig meget om, hvordan spillereglerne er. Det er sådan set det, man er i gang med at lære. Og så er det rigtig svært at skulle kæmpe med sin arbejdsgiver.
Og med den opfordring, så vil vi gerne sige tak til jer, Christine og Clara, fordi I kunne komme i dag og gøre os klogere på både, hvor grælt det kan være på en elevplads, og også, hvad man kan gøre ved det, selvom det måske ikke altid er lige nemt. Thor, hvad har du lært i dag?
Jamen, at det er vigtigt at få lavet den her praktikpladslærings... hvad var det, du kaldte den?
Praktikplanen
med de læringsmål og ting, man skal igennem. Fordi det er måske noget af det, man kunne holde op, også som i en bevisførsel, hvis det går helt galt. Og så, at det kan være utrolig svært og hårdt også at gå op mod det her. Så det er jo også bare en god idé at få snakket både med sine kollegaer, men jo også til sin faglige relevante organisation, for at kunne få den hjælp og vejledning, der skal til. Er der noget, du tager med fra det?
Jamen, meget af det samme. Altså, jeg er i hvert fald blevet meget klogere på det her med, sådan, jeg er ret overrasket over, at det er så svært at komme ud af sin elevplads. Og det sætter jo nogle krav til, at man ja, enten selv har lyst til at tage kamp med sin arbejdsgiver, eller har en faglig organisation, der kan gøre det for en. Ja, det var jeg i hvert fald meget overrasket over, at man ikke bare lige sådan kan sige sin elevplads op. Undtagen lige i det her tilfælde, åbenbart, som så åbenbart er en sær tilfælde.
Ja, det er jeg virkelig glad for på dine vegne, Christine, ja. Det kunne du altså gøre. Og så tænker jeg da også, at der er nogle skoler derude, der jo godt må også forsøge at kigge de her folk i sømne i forhold til, hvad det er for nogle praktikpladsvirksomheder, der ligesom er. Ja.
Du har lyttet til Et Fucking Arbejdsliv. Jeg hedder Augusta.
Og jeg hedder Thor Ekberg Bunde.
Og i redaktionen, der har vi Ville Sterl og Annette Claudi. Og hvis du har en historie til os om noget, du har oplevet i dit arbejdsliv, eller på din elevplads, eller praktikplads, eller dit studie, så kan du skrive til os på podcast@hk.dk.